Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 16-ն է։ Խոստրովի արգելոցում շարունակվում է աննախադեպ հրդեհը մարելու աշխատանքը։ Ջրի մատակարարման օպերատոր Վեոլիան ցանկանում է բարձրացնել սակագինը։ Գյումրու ավականու բոյկոտը աստիճանաբար վերացվում է։ Ռուսաստան հսկայական գումարներ թաքնվում են օֆշորում։ Ամերիկայում նախագահին քննադատում են թե աչակողմյան սպիտակամորթ ծայրահեղականները և թե ռասիզմի դեմ բողոքներ նախաձեռնող ակտիվիստները։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին արձագանքել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հայտարարությանը, որն ասել էր, թե ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների և հարկադրանքի քաղաքականությունը շարունակվելու դեպքում Իրանը կարող է ժամերի ընթացքում դուրս գալ գերտերությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Նիքի Հեյլին նշել է, որ Իրանի դեմ Դոնալդ Թրամփի սահմանած նոր պատժամիջոցները կապ չունեն Իրանի միջուկային ծրագրերի համաձայնությունների հետ։ Նա ընդգծել է, որ Թեհրանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի հրթիռների արձակման, ահաբեկչությանը աջակցելու, մարդու իրավունքները անտեսելու և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը խախտելու համար։ Իրանին չպետք է թույլատրվի միջուկային գործարքը օգտագործելով աշխարհին պատանդ պահի, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ադրբեջանի հարկային տեսուչները այսօր առավոտյան արգրավել են Թուրան անկախ լրատվական գործակալության փաստաթղթերը։ Նրանք ստուգումներ են սկսել Թուրան լրատվական գործակալությունում, խուզարկել են նաև աշխատակիցների անձնական իրերը։ Հարկային պաշտոնյաները չեն թույլատրել տեսագրել իրենց գործողությունները։ Հարկերից խուսափելու կասկածանքով իշխանությունները ստուգումները սկսել են օգոստոսի 7-ից։ Նրանք պնդում են, որ 2014-16 թվականներին Թուրանը 37,000 մանատ կամ մոտավորապես $21,500 հարկ չի վճարել։ Խմբագրությունը մեղադրանքը չի ընդունում, համարելով, որ գործը քաղաքական բնույթ ունի։ Human Rights Watch իրավապաշտպան հայտնի կազմակերպություն այսօր հայտնում է, որ ՄԱԿ-ի գրասենյակի նախկին աշխատակից կառավարության նախկին պաշտոնյա Էրքին Մուսեևը 11 տարվա բանտարկությունից հետո Ուզբեկստանում օգոստոսի 11-ին ազատ է արձակվել։ Իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը պնդում է, որ նա խոշտանգվել է և անարդարացի վճռով էր դատապարտվել երկարատև ազատազրկման։ Նա ձերբակալվել էր 2006 թվականին, իսկ հաջորդ տարի դատարանը նրան 20 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել լրտեսության մեղադրանքով։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, որ Ուզբեկստանի նոր նախագահ Շաբքար Միրզաևը պետք է ազատ արձակի քաղաքական շարժարիտներով բանտարկված բոլոր կալանավորներին և արդյունավետ հետաքննություն ապահովի խոշտանգումների և կալանալու գործերով ներառյալ Մուսաևի գործը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես անցնենք մեր օրերի ամենահրատապ հարցին։ Դաժան հրդեհին, որը ավերում է Հայաստանի բնության գանձերից մեկը Խոսրովի արգելոցը, ըստ բնապահպանների, սա այլևս ոչ թե խոշոր հրդեհ է Հայաստանում, այլ տարածաշրջանային մակարդակի էկոլոգիական աղետ, որին պատկանց առայությունները պատրաստ չէին։ Վերջիններս էլ պնդում են, որ աշխատում են գերլարված ռեժիմով և անում են առավելագույնը Խոսրովի արգելոցը փրկելու համար։ Աղետի շրջանը մեկնել մեր թղթակիցների թիմը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Այժմ մենք գտնվում ենք Խոսրովի արգելոցում, այստեղ, ինչպես տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, 16 կիլոմետր պարագծով այդ հրդեհի 13.5 կիլոմետր պարագիծը մեկուսացվել է և մարվել է։ Խոսրովի արգելոցում 4-5 ծխացող օջախներ կան և շարունակում է աշխատանքը նաև Ռուսաստանի ժամանած ՀՀՇ-ի ինքնաթիռը, այսօր նա արդեն հաստորեն 8-րդ թռիչքն է իրականացրել։ Ես նշեմ, որ ինքնաթիռը 3 է ժամանել Ռուսաստանից և 3 այն արդեն 6 անգամ թռիչք է իրականացրել եւ այսօր մինչեւ այս ժամը արդեն 2 անգամ է թռիչք իրականացրել, այսինքն ընդհանուր առմամբ 8 թռիչք է իրականացրել։ Եվ ինչպես մեզ տեղեկացրեց Խոսրովի արքելոցի նորեն Հրաչյա Հովակիմյանը, այսօր առավոտյան կողմնային մի փոքր անձրև տեղացել, դրանից առաջ ռուսական ինքնաթիռը մեկ անգամ արդեն հրդեհաշիջման աշխատանք կատարել էր եւ հաջորդ անգամ արդեն ադրևից հետո է իրականացրել։ Այս պահին մոտ 300 հոգուց ավելի ակտիվ ծառայողներ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներ եւ բնապահպանության նախարարի գլխավորությամբ արքելոցի աշխատակիցներ նաեւ արդեն հրդեհաշիջման աշխատանքներ են կատարում, այսպես ասած սանդում են այդ տարածքը, որտեղ որ ծխացող հատվածներ կան, իրենք այդ հատվածն են փորձում մարել։ Ես հիշեցնեմ, որ Հրդեհ Խոսրովի արգելոցում բռնկվել էր շաբաթ օրը եւ վերջին տեղեկություններով, ինչպես հայտնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, 16 կիլոմետր պարագծով տարածք է ավիրվել, դա մոտավորապես 2000 հեկտար է կազմում, սակայն դրանից միայն ավելի քան 360 հեկտարն է ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության անտարածածկ։ Առաջին այսքանը մենք աշխատում ենք տեղում եւ ընթացքի մասին կհայտնենք արդեն հաջորդիվ։
Խոսրովի արգելոցից հաղորդեց Տաթևիկ Լազարյանը, հարգելի ուղդիրներ, մեր թիմը նաև հեռուստառեպորտաժ է պատրաստում առաջիկա ժամերին, այն կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այն ինչի կարիքն այս օրերին այդքան զգացվում է Խոսրովի արգելոցում, մեր հաջորդ հաղորդման թեման է, խոսքը ջրի մասին է։ Դժբախտաբար վատ կանխատեսումները իրականություն են դառնում։ Օպերատոր Վեոլյան ցանկանում է թանկացնել սակագինը, դա պատճառաբանելով տարբեր հանգամանքներով, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի գնաճով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Խմելու ջրի թանկացման հայտը ներկայացնելուց մեկ շաբաթ անց էլ Veolia ջուր ընկերությունը հրաժարվում է հանրության առջև հանդես գալ, թե ինչքանով են հիմնավորված ջրի թանկացման իր փաստարկները։ Ընկերության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ զերծ կմնան հարցերին պատասխանելուց, թե եւ տնտեսագետները անհիմն են որակում խմելու ջրի թանկացման Veolia-ի հայտը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, որպես խմելու ջրի թանկացման պատճառ ներկայացված է սպառման ծավալների նվազումը, որը ստիպում է ընկերությանը թանկացնել ապրանքը, որովհետև ավելի քիչ ջուր է վաճառվում, մինչդեռ այդ ողջ ենթակառուցվածքը աշխատեցնելու Veolia-ի ծախսերը չեն նվազում։ Սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում ջրամատակարարումը ոչ միայն չի նվազել, այլև աճել է 1.2%-ով։
Մեծ հաշվով այստեղ մենք եւս նկատում ենք, որ ջրամատակարարման ոլորտում 6 ամսվա կտրվածքով եւս դրական միտումներ են, այսինքն գրեթե բոլոր ցուցանիշներով այստեղ աճը։ Հետևաբար առաջի գործոնն էլ խիստ կասկածելի է, որովհետև մենք ոչ միայն պետք է հիմնվենք այն ինչ որ Վիոլա ջուրն ասում, այլ նաև այն ինչ որ պաշտոնական վիճակագրությունն է, իսկ առնվազն պաշտոնական վիճակագրությունը նման դրույթը չի ամրապնդում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Քաղաքական անցուդարձ, քաղաքական երեք ուժեր բոյկոտել են անցյալ տարվա աշնանը համամասնական կարգով Գյումրիում կազմված ավականունիստերը, սակայն իրավիճակը փոխվում է։ Հայկական վերածնունդը դադարեցրել է բոյկոտը, օրինակին հետևում է գալան, անորոշը մնում Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանին։
Գյումրի ավագանո 4 մանդատ ունեցող գալա կուսակցությունը դադարեցնում է բոյկոտը եւ սեպտեմբերից կսկսի մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմնինիստերին։ Գալա կուսակցության մամուլի պատասխանատու ավագանո անդամ Արմենու Հիվարդանյանն ասաց, որ կուսակցության ներսում եւ դեմ եւ կողմ են եղել ավագանո աշխատանքին մասնակցելու հարցում։ Մոտ 1 տարվա քննարկումներից հետո այնուամենայնիվ որոշել են մասնակցել նիստերին։ 4 մանդատով աշխատանքը դժվար է լինելու, ասում է վերջինս։
Գիտեք, դժվար կլինի, միանշանակ դժվար դժվար կլինի եւ հենց այն կարծիքների տարբերությունը նաեւ մեր թիմի ներսում դրանով էր պայմանավորված, որ դժվար կլինի որոշումները առաջ մղել։
Գյումրի մածած տարվա հոկտեմբերին կայացած ավագանու ընտրությունից հետո հիշեցնենք հաղթանակ տարավ Իշխող հանրապետականի աջակցությունը վայելող Բալասանյան դաշինքը։ Ընտրություններից հետո հայկական վերածնուն եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններից մեկական մանդատ բոնուսային կարգով բաժին հասավ Բալասանյան դաշինքին, որը մեծամասնություն կազմեց ու քաղաքապետի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնեց Սամվել Բալասանյանը։ Հայկական վերածնունդը Բարգավաճ Հայաստան ու Գալան անհամաձայնություն հայտնելով մանդատների պաշտպան գործընթացին բոյկոտեցին ավագանու աշխատանքը եւ դիմեցին դատարան։ Սահմանադրական դատարանում հաջողության չհասնելով երեք ուժերը պայմանավորվել էին, որ ամեն մեկն արդեն ինքն է որոշում բոյկոտը շարունակել չշարունակելու հարցում։ Հայկական վերածնունդը առաջիններից էր, որ դատարեցրեց բոյկոտը եւ հասցրեց ավագանու վերջին նիստին մասնակցել։ 4 մանդատ էլ ունի այս քաղաքական ուժը՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը բոյկոտող քաղաքական ուժերից ամենաշատ մանդատն ունի։ 8 դեռ որոշում չի կայացրել ավագանու աշխատանքներին մասնակցելու չմասնակցելու մասին։ ԲՀԿ ցուցակը գլխավորող քաղաքապետի Թեկնածու ներկայումս Ծառուկյան դաշինքով ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյան ազատությանը փոխանցեց, որ առաջիկայում կուսակցությունը այդ մասին որոշում կկայացնի։ Ազատության հարցին արդյոք նիստերին մասնակցելու գալայի որոշման վրա ազդել է ավագանու վերջին նիստում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հայտարարությունը, թե աշնանային նստաշրջանի նիստերը բոյկոտող ավագանու անդամներին անվստահություն կհայտնվի։ Արմենուհի Վարդանյանը պատասխանեց.
Գալայի պարագայում իհարկե ոչ, մյուսների առումով չեմ կարող ասել, եւ մենք նաեւ գալային օրակարգ չի կարող թելադրել ոչ Բալասանյան Սամվելը, ոչ որևէ մեկը, ոչ որևէ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, դա բացառված է։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթենի Կազվանցյանը։ Ըստ Միխայել Զոշչենկոյի, պատմաբան Նիկոլայ Կարամզինն ասել է, որ եթե ցանկանար մեկ բառով նկարագրել այն, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանում, կասեր «վառույթ», «գողանում են», դա գրեթե 200 տարի առաջ էր։ Իրողությունը չի փոխվել, միայն ծավալն է հասել աստղաբաշխական թվերի, օֆշորներում պահվում են հարյուրավոր միլիարդներ, իհարկե դոլարով։ Մարդկանց չնչին տոկոսն ունի այնքան հարստություն, որքան գրեթե ամբողջ դաշնությունը։ Ֆրանսիացիները հրապարակել են հետաքրքիր հետազոտություն, լսենք Աբաբանին։
Ֆրանսիացի հայտնի տնտեսագետ Թոմաս Պիկետին ուսումնասիրել է Ռուսաստանի տնտեսությունը հասարակության շերտավորման ու անհավասարության տեսանկյունից։ Տնտեսագետի սովետներից միջև օլիգարխներ, սեփականությունը եւ անհավասարությունը Ռուսաստանում 1905-2016 թվականներին Վերնագրով հոդվածը հրապարակել է Բերկլի համասարանի պրոֆեսոր Գաբրիել Զուցմանով, նաեւ աշխատության համահեղինակն է։ Բլումբերգի փորձագետ Լեոնիդ Բերշիցկու կարծիքով ամենահետաքրքիրն այս հոդվածում վերջին տասնամյակին վերաբերող ուսումնասիրությունն է։ Պիկետին եւ նրա գոլեգաները համարում են, որ կոռուպցիայի եւ անհավասարության չափերը Ռուսաստանում ավելի մեծ են, քան ընդունված է կարծել։ Արևմտյան տնտեսագետները հատուկ ուշադրություն են դարձնում Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքին։ Ռուսաստանցի օլիգարխների օֆշորային հաշիվներում կուտակված գումարը կազմում է Ռուսաստանի տնտեսության տարեկան եկամտի 75%-ը, կամ բոլոր ռուսաստանցիների ակտիվների 75%-ը։ Ընդ որում Պիկետին գրում է, որ այս իրողությունն այնքան էլ չի մտահոգում Ռուսաստանի իշխանություններին։ Այս անհավասարությունը ընդունելի է իշխանությունների համար, քանի դեռ միլիարդատերերն ու օլիգարխները լոյալ են պետության նկատմամբ, գրում են արևմտյան տնտեսագետները։ Ռուսաստանցիների ընդամենը 1%-ին է պատկանում ամբողջ բնակչության եկամտի շուրջ 1/5-ը։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցիների ամենահարուստ հատվածի 10%-ին է պատկանում ռուսական ողջ ակտիվների շուրջ 75%-ը։ Սրանք տնտեսության աղետալի վիճակը բնորոշող ցուցանիշներ են։ Bloomberg-ի վերլուծաբանի կարծիքով արևմուտքն ավելի արդյունավետ միջոցներ ունի Պուտինյան Ռուսաստանի դեմ պայքարի հարցում։ Ռուսաստանին զսպելու նպատակով արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանել, մինչդեռ արևմտյան երկրները գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում ռուսաստանցիների օֆշորային հաշիվներին։ Գուցե իրավիճակը կտրականապես փոխվի, երբ արևմուտքը ուսումնասիրի այդ հաշիվները եւ արգրավի դրանք հետ Պուտինյան ժողովրդավարական Ռուսաստանին փոխանցելու համար։ Ըստ Bloomberg-ի վերլուծաբանի, խնդիրն այն է, որ օֆշորային հաշիվները ուսումնասիրելու համար շատ լուրջ աշխատանք է պետք, եւ հնարավոր է, որ այդ աշխատանքի արդյունքում արևմտյան բիզնեսի եւ քաղաքականության համար ոչ հարմարավետ բացահայտումներ լինեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազաբաբայանը։ Ամերիկյան տասնյակ ավաններում անհանգիստ վիճակ է Շարլոտսվիլում սպիտակամորտ ծարահեղականների եւ ռասիզմի դեմ հանդես եկող ակտիվիստների արճակատումը հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփին քննադատում է թե մեկ եւ թե մյուս ճամբարը։ Մի օր նա դատապարտում է ռասիստներին, հաջորդ օրը պնդում, թե մյուս կողմն էլ է պատասխանատվություն կրում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռասիզմը միանշանակ դատապարտելուց այն չարիք որակելուց մեկ օր անց երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին պնդել է, թե անցած շաբաթավերջին Վիրջինիայում տեղի ունեցած զբախումների համար մեղավորեն երկու կողմն էլ։ Միջադեպի ոչ բոլոր մանրամասներն են հայտնի, սակայն հստակ է, որ ուշ կիրառվել է թե աչերի, թե ձախերի կողմից, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը Նյու Յորքում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
I watched those very closely.
Ես ուշադիր դիտել եմ Շարլոտսվիլի կադրերը, ավելի ուշադիր, քան դուք։ Մի կողմում խումբ էր, որը վատն է, սակայն մյուս կողմն էլ դաժանություն դրսևորում։ Որևէ մեկը չի ուզում խոսել այդ ամենի մասին, սակայն ես կասեմ ուղիղ, մյուս կողմը եկել էր առանց թույլտվության և նրանք շատ, շատ դաժան
էին։ And they were very, very violent.
Դատապարտելով սպիտակազգայնականներին և նեոֆաշիստներին, Թրամփը միաժամանակ պնդել է, թե հակառակ ճամբարում ևս ոչ բոլորն էին այդ օրը խաղաղասեր, ոմանք անկարգություններ էին հրահրում և եկել էին նախապես զինված։ Բախումները պատկերող տեսանյութերում երևում է, որ երկու կողմից էլ ցուցարարները զինված են և միմյանց հարվածներ են հասցնում բեյսբոլի մականներով ու վահաններով։
Այնտեղ կային ձախակողմյան հայացքներ դավանողներ, ինչպես դուք եք նշում, որ եկել էին դաժանաբար հարցակ ակվելու մյուս խմբի վրա, եւ ես կարծում եմ, որ երկու կողմն էլ մեղավոր են, հասկաց չունեն դրանում, եւ դուք էլ պիտի հասկաց չունենաք եւ հաղորդեք այդ մասին, եթե ուզում եք ճշգրիտ լինել։
Արյունալի միջադեպից հետո, որի ընթացքում մեկին զոհվել էր, 19 մարդ վիրավորվել, Դոնալդ Թրամփը խուսափել էր ռասիստների հասցեին ուղիղ եւ միանշանակ քննադատությունից, պնդելով, թե բռնության համար մեղավոր են շատ կողմեր։ Ընդդիմախոսների բուրն քննադատությունից հետո այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը խստացրել էր դիրքորոշումը և դատապարտել սպիտակ ազգայնականներին։ Երեք պատասխանելով հարցին, թե որն էր դատապարտող հայտարարությունն այդչափ ուշ տարածելու պատճառը, Թրամփը պնդել է, անհրաժեշտ էր փաստերն ուսումնասիրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ այս ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման իհարկե Խոսրովի արգելոցի ողբերգությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում Խոսրովի անտառում բռնկված աննախադեպ հրդեհն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը Սերժ Սարգսյանի զեկուցում էր իրավիճակը։ Ինչպես նշված է նախագահական կայքում, հրդեհաշիջման աշխատանքներում մի հայտ եկած դժվարությունների ու առկա խնդիրների, դրանց լուծման ուղղությամբ օրեր առաջ նախագահի կողմից օպերատիվ կարգով տրված հանձնարարականների համաձայն ձեռնարկվող միջոցների, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունից հրդեհաշիջման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով այնից հատուկ ինքնաթիռ խնդրելու վերաբերյալ։ Ստացվում է, որ Հայաստանը դեռ օրեր առաջ է դիմել Ռուսաստանին այդ խնդրանքով, սակայն ինքնաթիռը տեղ հասավ միայն նախորեին, գրում է հայկական ժամանակը։ Խոսրովի անտառում բռնկված հրդեհի թեման շարունակում է հրապարակը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. 25 տարին բավարար չեղավ, որ մենք կազմ ու պատրաստ դիմավորենք մեզ մատուցող իրավիճակները՝ պատերազմը, հրդեհները, հակառակորդի մատուցած անակնկալները, գերտերությունների անտարբերությունը, աշխարհաքաղաքական տարբեր փոփոխությունները։ Իսկ պետությունը հենց դրա համար է, այլ ոչ թե լոզունգներ հրճակելու և մարդուց անկախ իր գոյությունը քարշ տալու։ Պետական այրերն էլ պետք է ոչ թե բյուջեից փող ստանան կայուն իրավիճակներում ինքնահոսով ապրող հասարակությանը կողքից նայելու և կաբինետային տարբեր շոուներ բեմադրելու համար, այլ արտակարգ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու, հասարակական պաշտպանության բոլոր մեխանիզմները հստակ աշխատեցնելու և աղետների կանխարգելումը կազմակերպելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։ Առավոտ օրը թերթը զրուցել է ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանի հետ։ Զրույցի առանցքում վերջերս Վրաստանում անցկացված ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցությունն է։ Հայաստանն իր մասնակցությամբ ինչ է ցանկանում ապացուցել աշխարհին, ինչ է մեր պետությունը շահում ՆԱՏՕ-ի հետ նման որակի հարաբերություններով, այս հարցին Մարթա Այվազյանը պատասխանում է. «Չեմ կարծում, որ նման քայլերով Հայաստանը փորձում է կամ կարող է որևէ բան ապացուցել աշխարհին»։ Հաշվի առնելով զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցության բավական սահմանափակ ձևաչափը, դա կարելի է դիտարկել որպես հերթական հայտարարություն ուղղված ՆԱՏՕ-ին առայն, որ Հայաստանը չնայած ստեղծված ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների լարվածությանը, ինչը բնականաբար անդրադառնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա, ձգտում է պահպանել և հնարավորինս ամրապնդել իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ», նշում է Մարթա Այվազյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։